La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dincolo de cuvinte. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună. Astăzi, în platoul emisiunii, se află domnul Viorel Darie. Nu este pentru prima dată invitat la această emisiune. Vă spunem din nou bun venit.
Bine v-am găsit.
Iată, sunteți pentru a doua oară împreună cu noi, pentru că acum ceva timp am prezentat cartea dumneavoastră intitulată Povestiri din Moldovița, iar acum ați venit cu ceva nou, Povestiri creștine, o altă carte pe care a scris-o dumneavoastră. Haideți pentru început, pentru cei care nu au văzut prima emisiune în care v-am prezentat, să spunem întâi ceva despre dumneavoastră, despre pasiunea de a scrie.
Ca să spun așa pe scurt despre mine, trebuie să încep să spun despre locul meu de naștere. M-am născut în Moldovița, un loc minunat din țară, din Bucovina. Bucovina însăși toată este minunată, dar comuna mea este și mai minunată, fiindcă acolo m-am născut.
Și cunoașteți foarte bine
și
locurile.
Cunosc foarte bine locurile și oamenii. Școala generală și liceu am făcut la Moldovița, după aceea a trebuit cu oarecare regrete să mă despart de comuna mea natală. M-am dus la Iași, unde am făcut facultate de matematică. Trebuia să fiu profesor de matematică, dar nu a fost să fiu profesor de matematică. De ce? Fiindcă la repartiție eram deja căsătorit și ne trebuiau două locuri să fim la un loc cu soția. Eram colegi de grupă. Și nu s-au găsit în toată Moldova două locuri de profesor de matematică la un loc. Dar la București, la Institutul pentru Tehnică de Calcul, erau șase locuri. Și atunci am luat locuri ca să fim împreună la București.
Și ați lăsat
ne-a trebuit
nordul
București, da. Ne-am
Moldovei
lăsat Bucovina pentru
București.
Pentru București.
Și acum locuiți în capitală?
Acum locuiesc în capitală. Nu-mi pare rău de serviciu care am. Am meseria de programator de calculatoare, softist, cum se numește. Nu sunt profesor de matematică, dar meseria asta de programator mi-a creat multe satisfacții și sunt bucuros că am ales această destinație a muncii mele în activitatea mea.
Dar și totuși, de la ceea ce îmi spuneți dumneavoastră că faceți în mod curent până la a scrie câteva cărți, este un drum lung. Ne spuneți ceva aici despre această pasiune de a scrie?
Fiecare om care s-a născut în Bucovina, și eu nu fac excepție, are ceva de poetă în el, adică la un moment dat se gândește să scrie ceva, să realizeze ceva frumos, să aducă ceva bun și ceva nemuritor, așa să zicem, pentru semenii lui. Și această tendință, această dorință a existat întotdeauna în mine. Evident, dominantă a fost meseria mea, la început de matematician și după aceea de programator, însă când și când doream să realizez ceva. Însă, după un anumit de ani, chiar n-am mai rezistat și am început să scriu. Și asta mai ales după ce m-am întors din China. Atunci m-a apucat așa un dor de a crea ceva, de a scrie. Am început să scriu niște povestiri. După aceea am scris o carte, Puterea razei albastre, care a fost prezentată data trecută. Și după aceea am scris chiar un roman, Adores și Cromia, un subiect din antichitate, din Grecia antică. Trebuia să fie un roman, cel mai frumos roman de pe lumea asta. A ieșit un roman frumos, dar cam anonim.
Cine ar dori să citească ceea ce scrieți dumneavoastră, ce ar trebui să facă?
În prezent, ca să citească oricine ceea ce am scris eu, fie că se află în România, în Bucovina sau în București, sau în Canada sau în Statele Unite, trebuie să intre pe site-ul meu vioreldarie.ro. Și acolo, la creații literare, veți găsi toate cărțile care le-am scris până în prezent.
Practic, nu trebuie să comandați aceste cărți. De fapt, îmi spuneați înainte de emisiune că nici nu aveți foarte multe exemplare tipărite. Însă toate aceste cărți se găsesc și în format electronic pe site-ul dumneavoastră. De asemenea, dacă totuși cineva ar dori să aibă cartea, tot pe site vă poate contacta pentru...
Da, pentru cele câteva exemplare care au mai rămas după epuizarea tirajului limitat care l-am făcut, se poate folosi de formatul electronic. Totuși, foarte multe lume care citește cărți nu are calculator sau nu citește cu plăcere pe calculator și ei încă mai citesc cărți. Și pentru asemenea cititori, foarte bine ar fi dacă această carte s-ar găsi în continuare și eu încă sper că aceste două cărți și cele anterioare să găsească ecou în sufletul unui om cu resurse
să le publice.
Aloce niște fonduri ca să retiparim aceste cărți.
Păi haideți să le prezentăm, să-i facem pe oameni curioși și poate se va găsi și o astfel de persoană.
Da.
Oricum, chiar și dacă nu se va mai găsi în forma aceasta tipărită, cartea va rămâne pe site-ul dumneavoastră. Toți cei care doresc să citească pot citi direct de acolo. Văd că aveți așa o predilecție pentru povestiri. Cel puțin ultimele două cărți pe care le-am în mână, pe aceasta am prezentat o poveste din Moldovița și aceasta nouă, Povestiri creștine, au chiar și din titlu această idee de povestire. Și practic asta conțin. De unde această atracție? Ne-ați spus că ați scris și un roman, dar iată că ultimele creații sunt povestiri.
Povestirile au un avantaj. Poți să încerci arta ta de a scrie, de a crea, de mai multe ori.
Tot timpul de la zero.
De la zero și scrii mai multe încercări în căutarea lucrurilor cel mai frumos care poți să realizezi. Dacă scrii o carte mare, trebuie să muncești mult, să rezolvi multe, multe coerențe intrinseci ale cărții, cu personaje, cu acțiuni, cu cronologia, cu multe aspecte, deci e muncă mai multă. Și am făcut munca asta de vreo 2-3 ori până acum, dar alternez, adică câteodată simt dorul de a scrie lucruri mai mărunte, mai ales că acum multe se pun pe site-uri literare și acolo nu poți spune capitole din carte, parcă nu prea merge, dar povestiri merg foarte bine.
Povestiri de câteva pagini,
de câteva pagini.
Care sunt independente, fiecare cu personajele ei, da. Cu locul acțiunii separat, cu învățătură separată, desigur, au un fir comun, sunt povestiri creștine, însă fiecare lansează și propune o idee nouă. O să dăm câteva exemple din carte, însă înainte de aceasta aș vrea să-mi spuneți câteva lucruri generale. Cum vă alegeți subiectele, cum vă alegeți personajele? Ce mi s-a părut foarte inedit la această carte, Povestiri creștine, faptul că ați ales să prezentați întâmplări din toate colțurile lumii, aș putea spune.
Da, a fost, să zicem, o încercare de-a mea de a fi creativ în diverse ipostaze. Deci nu o să mă retrag numai în munții mei și să scriu de acolo tot ce știam, dar să fiu creativ în ipostaze din ce în ce mai diferite. Adică de la delta Nilului și până la munții abrupți ai Abisiniei și până la munții Alpi sau vulcanul Etna, adică condițiile de relief climaterice și istorice diferă de la
vegetația locului,
vegetația
chiar asta descrieți foarte amănunțit în carte în unele locuri.
Contextul
dar știți ce m-a făcut curioasă? Citind câteva din aceste povestiri, parcă aveam impresia că ați trecut de adevăratele pe acolo. Foarte multe detalii. Descrierea este excepțională.
Da.
Ați citit înainte despre toate aceste locuri? Le-ați vizitat pe toate? Sau de unde ați putut surprinde atât de bine specificul locului? Pentru că, așa cum spuneam, povestirile sunt din diverse zone ale Pământului.
Din cunoștințele geografice generale, mie mi-a plăcut geografia și istoria și noi cei care studiem Biblia știm destul de geografie și destul de istorie. Ajutat cu ce am mai găsit eu pe Google, dar nu prea așa din abundență, nici nu-mi trebuia mie abundență mare. Să vă spun și un secret, că multe din aceste povestiri cumva sunt transpunerea aceștia, am eu despre frumusețile naturii din zona mea din Bucovina, transplantarea lor și în niște medii diferite, în continente diferite, printre oameni diferiți.
Și ați lăsat imaginația.
Păstrând totuși specificul locului.
Și ați lăsat imaginația neapărat să lucreze.
Deci lăsând adevărul istoric la locul lui, doar că acțiunile și personajele sunt fictive. Am preferat să folosesc personajele și acțiunile fictive din simplu motiv, că eu nu cunosc prea bine biografia unor eroi, unor oameni care au făcut lucrurile care sunt povestite și dacă nu cunoști prea bine, înseamnă să scrii despre oameni cunoscuți lucruri închipuite, e nepotrivit. Mai bine totul este imaginație și atunci nimeni nu o să supere.
Dar personajele cum le-ați ales? Cum ați gândit să le creați? Sunt atât tineri, sunt și bătrâni. Avem în carte chiar portrete foarte frumos realizate, descrieri ale unor personaje de care chiar ajuns să-ți fie dor după ce ai închis cartea. Mie mi-au rămas în minte câteva personaje, de exemplu, bătrânul din povestirea de la Ierusalim. O să spunem puțin mai târziu despre acea întâmplare. Sau vânătorul din Rusia. Iar sunt câteva portrete care mi-au rămas foarte bine în minte după ce am citit întâmplările dumneavoastră.
Să știți că după ce am scris mai multe cărți, a crea personaje și acțiunea nu e așa o dificultate prea mare pentru mine. Cum începi să te gândești la un loc cam ce ai dori să scrii, apar și personajele și caracterele lor și se completează, adică se înlănțuie logic, mai trebuie personajul cu tare, mai trebuie cu tare, mai trebuie așa, mai trebuie scena aceea și încet cu încet acțiunea se cristalizează, se conturează și în final dai o formă cât mai frumoasă și artistică și elegantă la ceea ce a ieșit.
Așa cum spuneam, aceste povestiri nu au legătură între ele. Sunt personaje diferite, sunt locuri diferite. Toate acestea, toate au în comun elementul acesta al prezenței lui Dumnezeu în viața unor oameni.
Da.
Cum ați ajuns la această concluzie și cum ați gândit aceste întâmplări prin care le-ați trecut pe personajele dumneavoastră ca să ajungeți să scoateți în evidență până la urmă modul în care Dumnezeu influențează viața fiecărui om, cum faptele noastre sunt o consecință a credinței pe care o avem în Dumnezeu?
Deci lucrurile comune tuturor povestirilor trebuie să le enumăr cam în felul următor. În primul rând, dorința de a scrie ceva frumos. Peisaje frumoase, caractere frumoase, tot ce e urât în această lume și există destule lucruri urâte, le-am abandonat, le-am lăsat deoparte, nu e specialitatea mea. Nici analize psihice, stări sufletești complicate, nu e specialitatea mea, nici nu e loc între povestiri scurte să te ocupi de asemenea lucruri. Și atunci, povestirea, acțiunea trebuie să fie atractivă, să fie frumoasă și am preferat personaje tinere. În multe povestiri sunt tineri.
Chiar copii?
Copii sau tineri care la un moment dat se îndrăgostesc de partea celulată, care multe din ele sfârșesc prin căsătorii fericite.
Da, sunt și câteva povești de dragoste care l-au în centru tot pe Dumnezeu până la urmă.
Că altfel, cum să scrii ocolind evenimentele importante ale vieții. Nu se poate, adică trebuie să existe un echilibru. Dar partea comună, cea mai importantă din toate aceste povestiri, este că toate personajele slujesc unui Dumnezeu. La început, în cele străvechi, în povestirile străvechi, acolo personajele slujesc lui Iahve și caută să țină neapărat de legile, de sentimentele, de prețuire, de respect față de Dumnezeu. Și în tot ce fac ei, urmăresc acest lucru. Iar povestirile ulterioare, care încep să descrie evanghelizările sub diverse forme. Prima descrisă în carte este cea din Etiopia, o edesturare, un tablou de evanghelizare a Etiopiei. Evanghelizarea Etiopiei a fost un proces complicat și îndelung. Dar în carte...
Dumneavoastră v-ați imaginat un personaj care este diacon și merge
să... Fictiv, dar și în carte chiar a reușit. Și pe urmă sunt povestirile care vorbesc despre sacrificiile valdenzilor și ultima povestire despre sacrificiile calvinilor, fiindcă în Olanda, unde se petrece ultima povestire, acolo erau creștini calviniști și care de asemenea erau persecutați și sufereau pentru credință și erau și martirizați. O altă, să zicem, parte comună, am încercat să exploatez specificul locului în fiecare povestire. Când era vorba de Nil, atunci trebuie să apară crocodilul, că altfel nu se poate. Când era vorba de Abisinia, trebuia să fie acei munți stâncoși și înalți și un pui de căprioare care venea și s-a împrietenit cu omul. Iar când era vorba de evanghelizarea Siciliei, atunci trebuia pus în evidență acel vulcan Etna, care era foarte aproape de locul unde se desfășura evanghelizarea și
simbolul zonei.
Să se vadă cât de puternic poate să fie un vulcan din asta, ce influență are asupra mediului și asupra oamenilor de acolo. Și acțiunea este plasată chiar în miezul unui asemenea eveniment a izbucnirii vulcanului Etna din Sicilia.
Cam la cine v-ați gândit când ați scris aceste povestiri? Pentru cine ar fi? Ar fi pentru copii? Ar fi pentru tineri? Pot și adulții să citească? Care ar fi publicul țintă?
Această carte este un amestec. Poate citi orice om, chiar indiferent de vârstă. Un copil de 2 ani nu poate citi, doar dacă i s-ar citi ceva de aici pe acolo. Și pentru ca să fie o carte pentru un public cât mai variat, am alternat povestiri adevărate, adică cu acțiuni ample și cu personaje făcute pentru oameni cel puțin tineri sau trecuți de vârsta tinereții, cu povestiri destinate special pentru copii. Chiar pe la penultima povestire, mi se pare, este ceva cu un pui de vulpe.
Da, este o povestire scurtă, chiar așa se numește, Puiul de Vulpe.
Povestea Puiul de Vulpe, un biet amărât pui de vulpe, rămas orfan fiindcă mama lui a fost împușcată de un vânător, rătăcind așa prin sat, nimerește în curtea unei gospodării, acolo duleu lipsea de la cușcă, dar puiul s-a băgat în cușca duleului și când a revenit duleul, l-a văzut. Dar ce să facă? A fost așa de milos și l-a adoptat. Și oamenii au adoptat acel pui de vulpe care
a locuit împreună cu,
da,
cu câinele.
Și altă povestire frumoasă este aceea Porumbelo, unde o fată, Roxette, fiica unui nobil, trăia printre orătene din ogradă, găini, pisici, ce era pe acolo, așa, ponei. Și la un moment dat vede cu un motan, prinde un porumbel și rănește un picior. Oblăjește piciorușul acelui porumbel, îl face bine, pe urmă sunt întâmplări, că fata pleacă undeva pe câmp, acolo poneiul își rupe piciorul, porumbelul se duce acasă, aduce ajutoare și la un moment dat fata este răpită, ținută într-un castel și atunci motanul împreună cu porumbelul ajută să găsească pe fată și să o izbăvească de acolo. Deci chestii închipuite pentru copii.
Ce ați vrut să scoateți în evidență prin aceste povestiri? Care ar fi mesajul lor?
Deci adevăr, mult nu trebuie să fie, dar trebuie să fie frumos și pentru cine? Pentru copii, să fie frumos. Dar sunt și povestiri adevărate care trebuia să respecte contextul istoric, geografic.
Haideți să dăm și un exemplu de povestire. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, aproximativ 10 minute mai sunt din emisiunea noastră, dar aș vrea să ne povestiți, așa, în cuvinte cât mai apropiate de cele din carte, o întâmplare pe care dumneavoastră ați surprins-o în această carte, Povestiri creștine. Alegeți dumneavoastră o întâmplare care vă este mai dragă.
Da, aș alege întâmplarea, se numește Providență. Doi frați care trăiau într-un sat apropiat de orașul Milet, cunoscut, aveau inclinații diferite. Unul îi plăcea grandoarea orașului Milet, când se uita la el, vrea să ajungă și el cândva bogat, să aibă aur, să aibă călești, să fie cineva în acel oraș. Celălalt frate avea o altă fire. El se uita la cerul albastru, la marea, valurile care veneau. Și acești băieți, la un moment dat, aveau aparent traiectorii în viață diferite, unul față de celălalt. Apare în satele din jurul Minetului un misionar, pe care l-a găsit fratele cel mai meditativ dintre ei, Artemius, așa îi zice, și s-a împrietenit cu misionarul și misionarul l-a luat ca să fie ajutorul lui în evangelizare. În curând, cei doi au primit o misiune de evangelizare în Siracuza, adică în Italia, în Sicilia, undeva lângă vulcanul, în Catania, o localitate apropiată de vulcanul Etna. Celălalt frate n-a urmat pe fratele său, deși a fost îndemnat, vină și tu în misiunea asta. S-a dus în orașul Milet, s-a angajat ca ostaș, ca păzește cetatea, și avea haine arătoase, cu fireturi, era ostaș îmbrăcat bine și umblând el așa prin oraș. La un moment dat, fiind foarte chipeș, o vede de câteva ori pe fata comandantului cetății, Agnes se zice, și amândoi se îndrăgostesc unul de altul. Și totul mergea bine, chiar la un moment dat au avansat și ideea să se căsătorească, au chemat părinții băiatului din satul respectiv, au venit. S-au înțeles și deodată, ca a doua, a treia zi, se vadă că fata n-a mai venit la întâlnire. Ba, încă am mai văzut fata în căleașcă împreună cu un om bogat, un armator, care trecuse prin oraș. Deziluzie cumplită pentru acest băiat Artemis și această grea suferință, adică văzând că calitățile lui fizice au fost date la o parte și că părinții lui au optat pentru un om cu stare, bogat, și fata lor să urmeze această cale. Era așa de descurajat, s-a dus la părinți în satul lui, dar nici acolo n-avea tihnă și se considera sfârșit, terminat. Dar într-o seară ieșind afară, văzând cerul înstelat, s-a rugat la Dumnezeu, Doamne, ajută-mă, scapă-mă din această situație. Și imediat a fost un gând. Caută-l pe fratele tău Artemis, care era acum în Catania. Misiune în Catania, lângă vulcanul Etna. Lasă pe părinți, pleacă. Părinții vedeau că el e așa de trist și că nu mai are nimic rost pentru el. L-au lăsat și a plecat băiatul pe mare, a ajuns în Etna. Iar acolo cei doi, Artemis și cu misionarul cu care au plecat, Teodoros, așa îl numea, făceau lucrare, deja aveau comunități, aveau creștini pe acolo și mergea bine activitatea lor, mă rog, cu diverse suferințe și răzbunări ale localnicilor, care nu vedeau cu bine această nouă religie care dădea la o parte religia lor tradițională. Și s-a întâmplat ca tocmai atunci să izbucnească vulcanul Etna și toate casele din satele înconjurătoare să fie bombardate cu pietre amestecate cu foc care cădeau peste sat. Și acest frate care s-a dus să-l caute pe fratele său, Oreste să-i zicea, s-a apropiat și vede la un moment dat o casă în flăcări și niște oameni chinuiți să se iasă din casa aceea. Și când a ajuns mai aproape, așa e în poveste, știți că a fost chiar așa sau că poate să există așa ceva, a recunoscut că era misionarul Teodoros și cu fratele său. Dar nu era timp să stea de vorbe multe, că acolo trebuia scoasă, din casa aia care era în flăcări, trebuia scoasă o familie. Au reușit să intre cumva pe ușă, l-au scos pe stăpânul casei, dar mai era o cameră și acolo erau soția și două fete al acelui om. Trebuia salvat. Pe ușă nu se mai putea intra, că era în flăcări. Și atunci au intrat pe acoperiș, în fine, au salvat cele două fete și soția omului din casa respectivă. Și în felul ăsta, cei doi frați s-au regăsit și s-au minunat cum a dat Dumnezeu providența, de aceea se cheamă providența această lucrare, să se întâlnească, dar în ce condiții. Și
interesant este că acest fiu a ajuns să fie chiar misionar și să rămână în acea zonă. Practic așa se și încheie
povestirea. A rămas, povestirea. A început să-și povestească experiența lui, dar în final ce s-au gândit? Fata care a fost salvată și băiatul Orestes era așa de frumos că s-a înfiripat o poveste de dragoste între ei și misionarul Lucas și cu părinții așa au convenit că e bine să unească cei doi tineri. Dar după ce au mai stat puțin împreună acolo, s-au gândit că totuși e mai bine ca cei doi tineri să plece înapoi la Milet, la familia părinților lui care au rămas singuri și neajutorați. Și cei doi tineri au fost de acord și s-au dus acolo. Iar celălalt frate a rămas necăsătorit și a rămas să facă mai departe lucrarea Domnului și îl va revedea pe fratele său tocmai pe nou pământ când se vor revedea.
Da, iată, sunt întâmplări cu iz așa creștini, sunt lucruri care se întâmplă în viața de zi cu zi, sunt și lucruri așa cum spuneați fictive, închipuite, însă toate acestea ne duc cu gândul fiecare povestire în parte către faptul că viața noastră nu este o întâmplare pe acest pământ, că Dumnezeu este Cel care ne conduce. Practic acesta este și mesajul central al tuturor povestirilor. Suntem la finalul emisiunii și aș vrea în câteva minute să-mi spuneți așa cum vă schimbă dumneavoastră viața, faptul că scrieți aceste întâmplări, relația cu Dumnezeu, cum este influențată de ceea ce puneți în scris?
Ca să scrii povestire creștine, trebuie să te pregătești spiritual și să te rupi de context, să mai lași puțin Facebook-ul deoparte și iPhone-ul și
internetul.
Și să te concentrezi, să te gândești mult, mult și mai adânc la semnificația lucrurilor care le scrii, că le scrii pentru oameni și oamenii vor citi și vor simți imediat dacă nu ești dedicat, dacă nu ești conectat 100% la ceea ce scrii și mesajul care îl oferi oamenilor.
Sunteți mai câștigat spiritual după ce scrieți aceste povestiri?
Evident că da. Fiindcă văzând, după ce am trecut prin publicarea acestei cărți și văzând reacția asupra oamenilor, constați uneori că oamenii parcă tot de cele materiale sunt mai legați.
Vă gândiți cumva că a avut mai mult succes cartea aceasta cu povestiri din Moldovița,
da,
poate?
Și mă explic și de ce. Fiindcă cartea de Moldoviță înseamnă să te duci acolo, de la internatele din București, de la liceu, să te duci să o vezi pe unica, o îmbrățișezi, vezi motanul, vezi animale în jurul, casă, grădină, deci e o revedere. Pe când ca să citești povestiri creștine, trebuie să lași iPhone-ul deoparte, să lași internetul și toate relațiile și prietenii tăi de pe internet și să te concentrezi, să uiți mașinile, zgomotul și tot ce există în viața cotidiană de acum și să ajungi într-o altă epocă, altă țară, alt context și acolo să citești lucrurile și să-ți închipui cum au fost și cât de frumoase erau acolo.
Dar, practic, această carte ar fi și o foarte bună lecție de geografie, pentru că, așa cum spuneam la început, sunt descrise foarte multe locuri, unele locuri despre care eu nu știam așa de multe amănunte geografice, am găsit în carte chiar câteva detalii interesante. Vă felicit pentru ceea ce ați scris și vă apreciez pentru faptul că, deși nu sunteți un om de litere în viața de zi cu zi, iată, profesia dumneavoastră este una foarte tehnică, vă place să scrieți, vă place să citiți și rezultatul este frumos, este încurajator și cred că este util pentru cei care vor alege să citească această carte. Vă reamintesc că puteți să o intrați pe site-ul viorel-darie.ro, unde veți găsi cartea în format electronic. Tot acolo o puteți și comanda dacă o doriți în format tipărit. Suntem la finalul emisiunii, vă mulțumesc că ați venit la emisiunea Dincolo de Cuvinte. Vă doresc succes în activitatea pe care o aveți și poate inspirație să mai scrieți ceva.
Mulțumesc frumos și mulțumesc tuturor celor care au urmărit această emisiune.
Ne întâlnim și săptămâna viitoare pentru a vă prezenta o nouă carte. Sunt Cristina Ișvan, la revedere!